Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Četvrtak je 10. novembar. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Vlada u tehničkom mandatu o dugoročnom zaduživanju Crne Gore. Kosovski premijer Aljbin Kurti najavio mogućnost sastanka sa Aleksandrom Vučićem danas u Parizu. U Donjecku se vode žestoke borbe. Sjedinjene Države procjenjuju 200.000 vojnih žrtava u ratu na obje strane. Preliminarni rezultati izbora u Sjedinjenim Državama pokazuju da će republikanci vjerovatno preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom, dok je borba za senat neizvjesna. Talibanske vlasti u Afganistanu zabranile ženama da koriste teretane. A u narednih pola sata čućete, nakon što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tražio hitno mišljenje Venecijanske komisije o zakonu o predsjedniku, koji je vratio parlamentu na ponovno glasanje, otvoreno je pitanje da li je mišljenje Venecijanske komisije obavezujuće za parlament. Advokat Branislav Lutovac za naš program kaže:
mi smo ipak na evropskom putu i to ima svoj značaj i svoju težinu. Mi ako odbijamo da organi kao što su Venecijanska komisija ne prihvatamo njeno mišljenje, to mora da ima posljedice na poglavlja 23 i 24.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sindikat Željezare u Nikšiću tražio je prijem kod ambasadorke Turske u Crnoj Gori Songu Lozan, najavivši da će, ukoliko do toga ne dođe, organizovati protest ispred ambasade u Podgorici. Od ambasadorke, kako navode u pismu, traže da urgira Kotosijali Holdinga, vlasnika Nikšićke Željezare, da ubrza prodaju imovine fabrike Elektroprivredi Crne Gore, navodeći da bi na taj način pomogla rešavanju teškog stanja radnika, dok bi turski vlasnik dobio 20 miliona eura koje je tražio za prodaju. Prema riječima prvog čovjeka sindikata Ivana Vujovića, odgovor će čekati do sutra, a sastanku se nadaju tokom iduće nedjelje. Evropski parlament odobrio je danas put za prijem Hrvatske u šengenski prostor bez pasoša, a konačnu odluku ostavio je liderima vlada država Evropske unije, koju čine čelnici 27 država i vlada. Premijer Kosova Aljbin Kurti rekao je da bi danas mogao biti održan sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Parizu. Kurti je to napisao na svom Facebook nalogu uz navode da će otputovati u Pariz radi učešća na forumu za mir na poziv francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Republikanci će vjerovatno preuzeti kontrolu nad predstavničkim domom, ali borba u Senatu je još neizvjesna. To su preliminarni rezultati izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Joe Biden je rekao da su demokrate imale jaku noć na međuizborima. Citiram: dok su štampa i stručnjaci predviđali ogroman crveni talas, to se nije dogodilo. Rekao je Biden u Bijeloj kući u svom prvom javnom obraćanju nakon završetka glasanja. Ukrajinske snage su odbile nove ruske napade u istočnoj oblasti Donjecka, gdje Moskva nastavlja sa ofanzivom u pravcu Bakhmuta, saopštio je generalštab ukrajinskih oružanih snaga, dok je najviši američki general upozorio na ogromnu količinu patnje i žrtava koje je rat donio Ukrajincima. Predsjedavajući Združenog generalštaba Mark Milley 9. novembra je rekao da je oko 100.000 ruskih i isto toliko ukrajinskih vojnika ubijeno ili ranjeno u ratu, što je najveća procjena koju je do sada ponudio jedan zapadni zvaničnik. Talibanske vlasti u Afganistanu zabranile su ženama da koriste teretane u toj zemlji, izjavio je portparol Ministarstva za sprečavanje poroka i promociju vrlina, Mohamed Mohajer. To je najnovija odluka ove vjerske grupe, kojom se oduzimaju prava i slobode ženama, otkako su talibani preuzeli vlast prije više od godinu dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je uoči drugog glasanja o spornom zakonu o predsjedniku tražio mišljenje Venecijanske komisije savjetodavnog tijela Savjeta Evrope. Ne želeći da proglasi ovaj zakon, Đukanović je konstatovao da bi njegovom primjenom bio urušen državnopravni poredak i vratio ga je parlamentu na ponovno odlučivanje. Odgovarajući na pitanje Srđana Jankovića, advokat Branislav Lutovac za naš program ocjenjuje da se radi o neuobičajenoj situaciji, da se traži mišljenje Venecijanske komisije za zakon koji je u proceduri glasanja.
Postoje slučajevi, ali dosta rijetko, da se nakon usvajanja zakona traži savjetodavno mišljenje Venecijanske komisije. Obično je obratno, znači prilikom izrade nacrta zakona, predloga zakona, tada se traži savjetodavno mišljenje Venecijanske komisije, koje ne mora da bude obavezno, ali ima svoju specifičnu težinu jer smo mi na evropskom putu.
U slučaju da Venecijanska komisija da bilo kakvo mišljenje, koliko je ono obavezno, recimo u ovom slučaju, za parlament, odnosno za predlagača, kakva je praksa bila do sada?
Kao i što se samo naziv kaže, to mišljenje je savjetodavno. Ono nije, da kažemo, 100% pravno obavezujuće, ali ipak ono ima svoju specifičnu težinu. To mišljenje je doprinijelo i tome da smo usvojili ustavne amandmane kad za izbor i sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužioca, gdje je na osnovu preporuke Venecijanske komisije, odnosno njenog mišljenja, došlo do toga da mi stavimo limit od 2/3 prilikom izbora. Međutim, vidjeli ste i sami da ponekad to usvajanje takvog mišljenja kod nas dolazi do kontraproduktivnih stvari. Naprimjer, to što je trebalo da bude demokratski iskorak, kod nas se pokazalo kao kineski pravni zid. Mi ne možemo da se dogovorimo oko toga da izaberemo sudije Ustavnog suda s tom većinom od 2/3. I vidite do čega je dovelo, do blokade celokupnog pravnog sistema. Mi ne možemo da verifikujemo danas izborne rezultate zbog toga. Zato bih ja bio vrlo oprezan kod usvajanja stranih preporuka, da prvo vidimo da li to odgovara našem mentalitetu i našem pravnom sistemu. Jer važno je ko propise sprovodi, a neko ih donosi.
Da li postoji mogućnost posljedica ukoliko bi parlamentarna većina odlučila suprotno od eventualne preporuke?
Vidite, u načelu mi smo ipak na evropskom putu i to ima svoj značaj i svoju težinu. Mi ako odbijamo da organi kao što su Venecijanska komisija ne prihvatamo njeno mišljenje, to mora da ima posljedice na poglavlja 23 i 24. Ja tu ne mogu da kažem da nema to svoje posljedice. Mi smo izabrali da smo dio Evropske unije, da pripadamo tom kvalitetu pravnog sistema i tim društvenim vrednostima. A Venecijanska komisija je jedan od organa koji je na tom fonu. I nije bez jakog autoriteta to što oni kažu. Tako da se ja ne bih igrao s tim da to potpuno se zanemari to mišljenje.
Čuli ste advokata Branislava Lutovca.
Među gotovo 400 stranica jednog od udžbenika istorije za maturante gimnazija u Srbiji može se pročitati ocena da su Crna Gora i bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska srpske države. Ne može se pročitati da su srpske snage u Srebrenici 1995. godine počinile genocid, a ostali zločini srpskih snaga u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije gotovo se i ne pominju.
Problematični iskazi, selektivni prikaz činjenica, fokus koji odgovara srpskom nacionalizmu.
Tako je delove udžbenika opisala istoričarka sa Univerziteta u Beču Jelena Đurajinović. Ona je sa Radijom Slobodna Evropa analizirala sadržaj lekcije u knjizi izdavača Novi Logos o raspadu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i novim državama koje su nastale. Ovaj udžbenik je samo jedan od nekoliko upotrebi u završnim razredima osnovnih i srednjih škola. Radio Slobodna Evropa je analizirao 10 tvrdnji u lekcijama za maturante gimnazije. Šta nije rečeno u delovima lekcija o kineskom predsjedniku Xi Jinpingu, ruskoj aneksiji Krima i migrantskoj krizi u Evropi? Kako su u poglavlju o raspadu SFRJ predstavljeni rat u Hrvatskoj i opsada Vukovara, genocid u Srebrenici i opsada Sarajeva, rat na Kosovu i masakr u Račku?
Insistirali su na poziciji srpskog naroda kao žrtve, izbjegavali da govore o zločinima srpskih oružanih policijskih i paravojnih snaga i odgovornosti državnih struktura za zločine.
Ocenila istoričarka Jelena Đurajinović. Šta je odgovor institucije koja je pozitivno ocijenila udžbenik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja?
Uveravamo vas da ste vrlo lako mogli da dođete i do velikog broja istoričara koji bi također bili nezadovoljni sadržajem udžbenika, ali bi izneli stav da u njemu na srpsko stradanje nije dovoljno ukazano.
Šta je za Radio Slobodna Evropa poručila izdavačka kuća Novi Logos?
Autori su nastojali da na objektivan i nepristrasan način prikažu događaje i ličnosti koje su propisane planom i programom. Možemo samo da podvučemo da su korišćeni oni izvori koji su najproverljiviji i koji predstavljaju najnovije domete srpske historiografije u domenu nacionalne istorije, kao i evropske i svetske domete u domenu opšte istorije.
Zašto Ministarstvo prosvete ćuti, a šta o časovima posvećenim raspadu Jugoslavije, kažu mladi koji su prošle godine završili srednju školu, Milica, Ilija i Marko.
Obrađivali smo i ratove i sukobe, znači 90-ih i prethodna ta neka trvenja i tenziju u novim prostorima, jer je Jugoslavija vodila prilično antisrpsku politiku u mnogim momentima.
Mi smo obrađivali lekcija posljednja koju smo imali, drugi svjetski rat i posljedice drugog svjetskog rata i eventualno formiranje Jugoslavije, tako da temu Kosovo, raspad, to nismo obrađivali uopšte.
To poslednje i bombardovanje i sve, to ništa nismo prešli. To mi je najviše žao, nešto najskorije što se nama dogodilo.
Šta se nalazi između redova istorijskih lekcija za maturante gimnazije u Srbiji, pronađite u tekstu na sajtu slobodnaevropa.org.
Cetinje je dobilo spomenik princezi Kseniji Petrović Njegoš, bronzana skulptura posvećena kćerki poslednjeg crnogorskog suverena kralja Nikole, djelo je crnogorskog slikara i vajara Dimitrija Popovića, izvještava Aneta Durović.
Princeza Ksenija, jedna od najvažnijih žena u istoriji Crne Gore, i simbolično se vratila na Cetinje. Bronzani spomenik koji je prikazuje u sjedećem položaju sa knjigom na klupi, postavljen je u Njegoševoj ulici u centru rodnog grada, koji je napustila 1916. godine s roditeljima tokom Prvog svjetskog rata. Ksenija je bila politička savjetnica oca, kralja Nikole. Bavila se humanitarnim radom, pomagala crnogorske izbjeglice i ranjenike. Nikola Đurašković, gradonačelnik Cetinja.
Primjer princeze Ksenije pokazuje kako ljudi znanje i moć stavljaju u službu svog naroda.
Dimitrije Popović, autor spomenika.
Htio sam napraviti čovjek postamentom, tako da je ona istovremeno bliska, da je tu među nama čima, pa također da ima i tu jednu daljnu podsamljenost.
Princeza je bila veoma obrazovana. Govorila je njemački, ruski, francuski, na kojem je pisala. Bila je prva žena vozač na Balkanu. U njenoj sobi u Kraljevom muzeju na Cetinju nalaze se, između ostalog, pisaća mašina i fotografski aparat, koji je stalno nosila sa sobom. Tu je i veliki broj njenih fotografskih radova, koji pokazuju i nešto intimniju stranu života na dvoru. Maja Đurić, istoričarka umjetnosti.
Tako mi je drago da napokon ne samo kao princeza, nego da kao fotograf je ona nakon jednog vijeka nekako dobila značaj i da se to ističe da je ona fotografisala, ne da je ko nekad samo lentrala aparatom.
Mio Dragađić, scenograf.
Princeza Ksenija je zaslužila odavno ovo, možda još na nekom veličanstvenijem mjestu.
Nakon nasilnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji 1918. godine, dinastija Petrović Njegoš je svrgnuta i ostaje u egzilu u Francuskoj. Ksenija je teško živjela, ali je odbijala pomoć nove države. Umrla u siromaštvu u Parizu 1960. Građani Cetinja ponosni su što su dobili njenu skulpturu.
To je na vertikala Cetinja, veličina, familija Petrovića, osma ćerka, i ovo je na čas Cetinja i Cetinjana.
Ona je bila puna energije, puna znanja, mislim da je ona najviše kralja Nikolu naslijedila.
Njeni posmrtni ostaci su 1989. vraćeni na Cetinje zajedno sa roditeljima i sahranjeni u Dvorskoj crkvi na Ćipuru. O životu princeze Ksenije urađena je pozorišna predstava. Objavljena je monografija njenih fotografija, a njenim imenom nazvan je autoput od Podgorice do Kolašina koji je otvoren 13. jula. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je policijske zvaničnike iz Sjeverne Mitrovice koji su odbili da sprovedu odluku vlade Kosova o preregistraciji automobila. Vučić je poručio da će Srbe koji su napustili kosovske institucije zbrinuti Srbija i da niko neće biti, citat, penzionisan ili ostati na ulici. Kraj citata. Detalje ima Jovana Krstić.
Orden zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena puna srca dodeljujem Nenadu Đuriću.
S
Sada već bivšem direktoru policije Kosova za region Sever, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodelio je orden jer je odbio da uručuje opomene vozačima sa registarskim oznakama KM. Nagrada za potez zbog kojeg je na Kosovu kažnjen suspenzijom.
Vi ste svoju državu poslušali čak i onda kada se sa njenim odlukama niste slagali. Uradili ste ono što vam je srce želelo i najčasnije se poneli kada ste bili onemogućeni u vršenju svoje dužnosti, jer i tada niste hteli da kršite zakone.
Rekao je predsjednik Srbije prilikom uručivanja ordena. Inače, nakon smene Nenada Đurića, predstavnici srpske zajednice su 5. novembra napustili kosovske institucije. Zbog ostavke medalju za hrabrost Miloš Obilić dobio je i policijski zvaničnik Aleksandar Filipović. Zamenik direktora nevladine organizacije Beogradski centar za bezbednosnu politiku Bojan Elek ocenjuje da je reč o političkom potezu predsjednika Srbije.
Mislim da je paradoksalno, da ne kažem ironično zapravo, da ovo odlikovanje dodeljuje za doprinos bezbednosti policajcima nakon čije suspenzije zapravo bezbednost Srba na severu Kosova gora nego ikad u posljednjih 10 godina, svakako gora nego pre potpisivanja Briselskog sporazuma, budući da sada jednostavno nema policije koja bi mogla da se brine o bezbednosti saobraćaja, niti da odgovara na bilo kakve druge bezbednostne probleme.
Povratak u institucije Srbi na Kosovu uslovili su ukidanjem odluke o preregistraciji te formiranjem zajednice srpskih opština. Zato imaju podršku Beograda, što, kako ocenjuje Elek, nikako ne doprinosi rešavanju problema.
Poruka za Srbima na severu Kosova je jasna sve ovo vreme, dakle dok god vi stojite uz politiku koju vodi Beograd, preko vaših leđa, dakle na severu Kosova, Beograd će biti uz vas i davat će vam podršku. Međutim, ovo je ujedno, ja bih rekao, i poruka međunarodnoj zajednici da, dakle, ne može računa na neke ustupke ni sa srpske strane, a očigledno ne može da računa ni na Kurtijeve ustupke.
Inače, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države ranije su zatražile od kosovske vlade da odloži preregistraciju vozila. Pa ipak od 1. novembra započelo je sprovođenje plana preregistracije vozila sa tablicama koje za gradove na Kosovu izdaje Srbija. Procenjuje se da na Kosovu ima oko 10.000 automobila sa srpskim tablicama. Vlasti Kosova ih smatraju nelegalnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić.
Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova. Čitajte na slobodnaevropa.org o dešavanjima u vezi sa odlukom Srba na severu Kosova o napuštanju institucija zbog preregistracije automobilskih tablica na RKS Republika Kosovo. Ključno uživo. Od tablica preko bojkota do ordenja u odnosima Srbije i Kosova.
Prije 29 godina, a nakon višednevnog granatiranja, 9. novembra je srušen stari most u Mostaru, simbol grada na Neretvi. Stari most, kulturno-istorijski spomenik iz osmanlijskog perioda, prvobitno je izgrađen sredinom 16. vijeka. Obnovljen je 2004. Mostarski skakači, Mostari, svakog 9. novembra u 10 sati 16 minuta, u vrijeme kada je 93. srušen stari most, izvode tihi skok bez aplauza. Adela Gosto iz predsjedništva kluba skakača u vodu Mostari.
Da ne zaboravimo i da se ovakve stvari više nikada i nigdje ne dogode i ne ponove. Prestrašna je činjenica da je neko bio u stanju da sruši jedno umjetničko djelo, simbol grada Mostara. Razlog ne mogu nikada naći, opravdanje zato se ne može naći, zato ne smijemo zaboraviti da se ovakve stvari više nikada ne ponove. Žao mi je što grad Mostar ne obilježava ovaj datum. Za sada to radi samo klub skakača u vodu Mostari. Nekada se pridruže i pojedine škole, ali grad Mostar izgleda još uvijek nije smogao hrabrosti da ono sve o čemu priča da pokaže to i dolaskom svih vijećnika pa i gradonačelnika grada Mostara na današnji dan na Stari Most.
Bila je to Adela Gosto iz predsjedništva kluba skakača u vodu Mostari.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ultra desničarka Giorgia Meloni postala je prva italijanska premijerka uoči 100. godišnjice Marša na Rim, crnokošuljaša na čelu sa Benito Mussolinijem, koji su njegovi sljedbenici prije neki dan obilježili bez ikakvih restrikcija. Iako Meloni sada nastoji da se distancira od fašizma, kritičari podsjećaju na njene izjave iz prošlosti u kojima je veličala Dučea, pa je zbog toga nazivaju Mussolini u suknji. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nova desničarska italijanska vlada kriminalizuje žurke elektronske muzike bez dozvole, prekinuvši proslavu u Modeni. Istovremeno tolerisala je skup sledbenika Benita Mussolinija u Predapiju, njegovom rodnom mestu gde je i sahranjen. Policija tvrdi da time nije narušen javni red, za razliku od tehnožurke. Pobeda Đorđe Meloni na izborima, koja je u mladosti otvoreno podržavala Mussolinijevu politiku, izazvala je zebnju. Mislim da je Mussolini bio dobar političar. Sve što je uradio, uradio je za Italiju. A takvih političara nismo imali u protekli 50 godina, rekla je Meloni 1996. Sa 31 godinu je postala ministarka u vladi Silvija Berlusconija. Potom je 2012. formirala Braću Italije. Reč je o stranci čiji koreni sežu do postfašističkog italijanskog socijalnog pokreta, koji su 1946. osnovale Mussolinijeve pristalice, preuzevši njegov logo, italijansku trobojku u obliku plamena. U poslednje vreme Meloni nastoji da se distancira od fašizma.
Uprkos instrumentalizovanim tvrdnjama, nisam nikada simpatisala antidemokratske režime, niti im bila bliska, uključujući fašistički. Kao što sam uvijek smatrala rasne zakone iz 1938. najnižom tačkom italijanske istorije, sramota koja će zauvijek obilježiti naš narod.
Međutim, neki članovi njene vlade otvoreno simpatišu Mussolini, a zamjenik ministra za infrastrukturu je nekada nosio nacističku svastiku. Sama Meloni koristi slogan Bog, domovina, porodica, povezan sa fašističkim režimom, zbog čega je kritičari nazivaju Mussolinijem u suknji. Nenaklonjena migrantima, abortusu i pravima LGBT populacije, prva premijerka u italijanskoj istoriji, došla je na vlast uoči 100. godišnjice Mussolinijevog marša na Rim i državnog udara. To je bio prvi fašistički režim u Evropi i inspirisao je Hitlera. Mussolini je zbačen 1943. a partizani su ga pogubili 1945. Istoričar iz Rima Francesco Filippi.
Istoričari nas ispravno uče da je fašizam okončan u Italiji 1945. ali ne i fašisti. To znači da su milioni ljudi koji su učestvovali u tom režimu nastavili da budu dio političkog života zemlje.
Far parte della vita politica del paese. Italijanska republika je osnovana 1946. Koalicione vlade, uglavnom na čelu sa demohrišćanima, često su se smenjivale, dok su opoziciju predvodili komunisti. Zajednički im je bio antifašizam. Međutim, nakon pada Berlinskog zida, demohrišćanska partija se raspada, komunistička se transformisala, pa je taj prazan prostor iskoristio populista Silvio Berlusconi, tvrdeći da Mussolini nije nikoga ubio. U njegovu vladu 1994. ulazi postfašistički italijanski socijalni pokret Gianfranca Finija. Od tada postfašisti postaju deo političkog mainstreama. Istovremeno, uprko zakonskoj zabrani, širom zemlje vidljivi su simboli kojima se veliča fašistička prošlost, uključujući i Mussolinijev obelisk ispred olimpijskog stadiona u Rimu. Meloni očito igra na duže staze. Jedina nije učestvovala u vladi nacionalnog jedinstva Marija Dragija, ne želeći prečicu do vlasti. To je pomoglo da sa 4% 2018. osvoji 26% glasova na ovim izborima. Kako ističe Lorenzo Marsili, analitičar iz Rima, Meloni više oponaša politiku Donalda Trumpa, a manje Mussolinijevu. Nastoji da uveri SAD i Evropsku uniju svoju prozapadnu orijentaciju, jer je prezaduženo Italiji potrebna pomoć. Dok istovremeno veliča Viktora Orbana, a njeni koalicioni partneri Matteo Salvini i Silvio Berlusconi koketiraju sa Rusijom. Njena pobjeda cementira poziciju krajnje desnice od outsidera do sve uticajnijeg insajdera u Evropi. Kada su neofašisti ušli u Berlusconijevu vladu 1994. u Italiji su održani masovni antifašistički protesti. Sada ih više nema. Izostanak aktivne opozicije fašizmu je trend koji najviše zabrinjava.
Miodrag Vuković iz Krupe na Vrbasu, 30 km od Banja Luke, bavi se traganjem za tartufima. Ove gljive smatraju se vrhunskim kulinarskim sastojkom i najvećim šumskim blagom. Miodrag već nekoliko godina prodaje ove najekskluzivnije gljive na svijetu u svježem i prerađenom stanju. Priču o tartufima donosi Gojko Veselinović.
Psi Roman i Bleki tragaju za tartufima, gljivama koje rastu pod zemljom na dubini do 30 cm. Svojim njuhom ih osjete sa nekoliko desetina metara, kaže tartufar Miodrag Vuković.
Ovo sad što smo pronašli je u stvari jedna vrsta crnog tartufa. Radi se o tuber mesenterikumu ili tartufu sa rupom, po tome karakterističan.
Zbog opojnog mirisa i jedinstvenog ukusa tartufi su cijenjeni širom svijeta.
Mogu da se miješaju sve, slatko-slano kiselo. Iz tog razloga kažu da je to puhinski dijamant, šumski dijamant.
Bez Romana i Blekija, specijalno treniranih pasa, nemoguće pronaći tartufe.
Ja lično radim sa lagotima, lagoto romagnolo, izvorno talijanski psi, koji već 200 godina traže tartufe i možemo i reći da već imaju odličnu genetsku predispoziciju za traženje tartufa. Meki su za rad, vrlo lako se obuče, poslušni su, odani i otprilike ja preferiram ovu vrstu.
Najskuplji tartuf prodan je 2010. godine za $330,000. Bosanski ne koštaju toliko, ali Miodrag ističe kako je njihov kvalitet neupitan.
Najbolji tartuf je onaj tartuf koji raste u čistoj prirodi. Nažalost, mi nemamo tešku industriju, ali na sreću imamo čiste tartufe, čija su organoleptička svojstva mnogo iznad okruženja gdje je razvijena hemijska i druga vrsta industrije.
Svježe ubrane tartufe Miodrag odnosi u svoju radionicu gdje ih priprema za prodaju ili od njih pravi razne kulinarske proizvode.
Mi smo počeli da pravimo i različite prerađevine od tartufa. Tako smo došli do namaza sa tartufima, tartufate ili recimo namazi sa bijelim tartufima. U čijoj osnovi je puter. Recimo miješanje tartufa sa medom. Tako je nastao medofino. Sa tartufima se pravi vrhunski sirevi. Imamo jedan vrhunski sir, tvrdi punomasni sir od kravljeg mlijeka sa tartufima.
Najbolje tartufe šalje vrhunskim kuvarima u BiH i regionu koji sa njima prave kulinarsku magiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Lider poljske vladajuće stranke Pravo i pravda Jaroslav Kaczyński izazvao je nove kontroverze povezujući niske stope nataliteta u zemlji sa, kako je rekao, prekomernom upotrebom alkohola među mladim ženama, pišu svetski mediji. Nakon što je za nizak natalitet okrivio žene koje piju, političari iz opozicije, aktivisti i slavne ličnosti osudili su Kaczyńskog da je patrijarhalan, odbacujući njegove komentare kao besmislice, ističe agencija France Press.
Ako vidimo nastavak situacije u kojoj mlade žene do 25. godine piju jednako koliko i muškarci njihove dobi, tada neće biti dece.
Rekao je Kaczyński 5. novembra, dodajući da muškarac, da bi postao alkoholičar, u proseku mora prekomerno da pije 20 godina, dok žena samo dve. Stopa nataliteta u Poljskoj je ispod evropskog proseka, dok je prošle godine zemlja zabeležila najveći pad broja stanovnika od Drugog svjetskog rata. Reagujući na nove komentare čelnika vladajuće stranke, pojedini opozicioni poslanici u Poljskoj istakli su odgovornost vlade u krizi nataliteta u Poljskoj, piše Londonski Times.
Da, neće biti dece zbog toga što su stanovi sada luksuz, vrednost plata opada, kao i zbog promjena zakona o abortusu.
Rekao je levičarski poslanik Adrian Zandberg. Iako je Poljska pod strankom Kaczyńskog prošle godine zabranila abortus, ankete pokazuju da sve više i više Poljakinja izbjegava trudnoću, piše Times, i dodaje da je prošlog mjeseca oko 33.000 žena tražilo abortus van Poljske. Do 2020. Poljska je već imala jedan od najrestriktivnijih zakona o abortusu u Europi s mogućnošću prekida trudnoće u vrlo malom broju slučajeva. Zatim je zakonom određeno da žene ne smiju da prekidaju trudnoću čak ni u slučajevima kada fetus ima ozbiljne abnormalnosti, iako nije sigurno da će preživjeti posle rođenja. Od tada je bilo slučajeva smrti trudnica jer su se lekari, kako navode organizacije za prava žena, plašili da prekinu trudnoću čak i kada bi život žene bio ugrožen.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.